esan dugu antzerki mundura egingo genuela salto jarraian Gasteizko baratza aretoko kideekin hitz egingo dugulako urrirako antolatuta dituzten ekimenak ezagutzeko eta horretarako telefonoaren bestaldean dago baratzako Marina Suarez. Arratsaldean Marina, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, bueno, Marina, ba, helduko diegu gaurko kontuei, dagoeneko irailetik ere hasi zaretelako ikasturte berriaren martxarekin, baina lehenik eta behin, baratzaretoaren inguruan ingurukoak azaltzeko eskatu nahiko nizuke, agian entzuleren batek oraindik ezagutzen ez baldin badu, konta iguzu zer den, Gasteizko baratzaretoa.
Bale, aberrolan, laburbildu zelan, azaltzen duan. Aratzaretoa da, ja aurten 7 urte beteko duen arte eszenikoen aretoa. Arte eszenikoen barruan sartzen diren, eta aratago pixkat, ez? Arte eszenikoak eta kultura da pixkat leloa, ez? Bertan zera egiten da, bertan ikastaroak egiten dira, programazioa egiten dugu, kontzertuak, hitzaldiak, pixkat denetarik arte eszenikoekin zer ikusia daukan edo zer, eta hoxe haratago, ez? Adibidez, musikare sartzen da, ez? Mm-hmm. Antzerkia, dantza, idazketa, zer gehiago, imagina dezakegun gauza guztiak, ez? Performantza, eta hori, mm-hmm, batez ere, ez?
Mm-hmm. 7 urte dara matzazue dagoeneko, aurten betetzen dituzue 7 urte esan duzun bezala, baina ikasturte hasiera honen inguruan ere galdetu nahi nizun. Asko hitz egin dugulako hemen ere ez, kulturak azkeneko hilabete hauetan bizi duen egoeraz, zuek nola bizi izan duzue hori? Izan ere, martxan jarri behintzat egin zarete eta egitarau ere antolatu duzue joan den hilabetetik aurrera ere datozen hilabetetarako?
Gu momentuz aurrera egin izan dugu ia gauza guztiekin, batzuk aldatu ditugu lataz, baina momentuz egin beharreko gauza guztiekin, ez? Foro erdia, neurriak eta arroio guzti hauek, ez? Baina momentuz ondo gabiltza. Gure galdera potoloa da, ia bi urte barru edo agian askoz gehiona badituko da, ez? Osea, momentuz, geneukan guztia aurrera atera dugu, baina euskal oso gertatuko dena, hori, bi urtera, ez? Mm-hmm. Azkenean krisia normalean nabaritzen da, askoz aurrerago, ez? Orduan, hori, momentu zondo, baina, abese gertatzen den, ez? Orduan, baina, pasaren aste buruan, atzo amaitu zen, lehenengo programazioa izan genuen,
dai,
izan dugu, eta, placer, itzela izan da, inbeste jende ikustea berriro aretoan, eta nola, eta ikustea hori jendeak nahi duela gauzak ikusi, ez, eta jendea hurbiltzen dala, nahiz eta, abora jine honetan bizi, ez? Orduan, momentuz aurrera eta gogotsu hori bai.
Mm-hmm.
Askoz gogotsuago esango nuke.
Nabaritzen da, beraz, Marina, jendea ere badagoela kultura gozez eta kulturekimenetan parte hartzeko gogoekin, ez da?
Bai, eta gainean nik uste gertatzen guztiarekin, nik daukadan orain ikusi ditudan gauzetan, eta nik uste jendia ja daola tipo militantzia, jumer gara, ez, eta babestu behar dugu olako proiektua, babestu behar ditugu olako proiektuak, eta kultura noski.
Mm-hmm. Horrela jarraitzen duen ere, eta babes hori nabaritzen den hemendik aurrera ere. Marina, esan dugu urriko egitarauari begira jarriko ginela, eta bi kontu dituzue bereziki, besteak beste urrirako antolatuta, eta lehenik eta behin, sorkuntza eszenikorako tailerraren inguruan galdetu nahi genizun. Konta iguzu pixkat zer den tailer hori, eta zer landuko duzuen bertan, ate irekiak ere antolatu dituzuela ikusi ahal izan dugulako?
Mm-hmm. Sorkuntza tailerra, ja 7 urtez egin dugun sorkuntza laborategia da. Eta bertan biltzen gara sortzaile taldetxo bat, edo sortzaile izan nahi duen jendea hurbiltzen da, eta bertan egiten dugu entrenamendu fisikoa, eta aurten asko, ze normalean laborategian egin duguna izan da, ensamble deitzen dan talde sorkuntza, ez?
Uh-huh.
Hau da, taldearekin urtero, ja, ustot izan direla bost edo lau, ustot izan direla bost obra egin ditugu, ez? Orduan, ba, urtean zara egiten dugu entrenamendua, eta urte osoan egiten dugu taldearekin obra bat. Hau parasite, zuzentzen du, baratzako kompainia residentea, eta hori da batez ere, ez, entrenamentu bat, eta ez dira ohiko klaseak, ez guk beti esaten dugu, ez garaela irakasleak, bai guk irakasten dugu guk dakiguna, baina ez gara ohiko irakasleak, eta nahi duguna bultzatu da taldea bera sortzaile izatea, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bai, laguntza artistikoa eskintzen dugu, eta entrenamentu fizikoa.
Mm-hmm.
Eta, bueno, aurten ere espero dugu taldetxo bat sortzea, eta gian aurten enfokatzen dugu gehiago bai sorkuntza individualari edo orduan norbaiteko aldin badauka, bueno, izan daiteke individuala edo talde sorkuntza, baina norbaiteko aldin badaka zerbait eszenikoa sortzeko gogoa, ba bertan da lekua, ez? Bueno, ba azkenean sorkuntza bat behar du entrenamentu bat, ez? Ba nolabait konpromisu bat astero horregoteko eta oso nuragarria da, ze azkenean hori ba talde bat gara eta taldeak berak laguntzen du prozesua eta elkar elikatzen dugu. Orduan ba hori sorkuntza eszenikoan aritzeko aukera da laborategia.
Mm-hmm. Eta konta iguzu noiz diren ate irekiak edo bueno noiz hasiko den ere laborategia hau?
Bai, ba, urrian hasiko da, eta teirekiak 6an eta 8an izango dira. Bai, laborategia biegunetan egiten da, aste arte eta ostegunetan, 9:30etik ordu bat tardiak arte, eta teirekiak ordutegi berdinean eta egun berdinean izango dira.
Mm-hmm.
Hau da, aste arte eta ostegunetan, ordutegi horretan.
Mm-hmm. Ba, interesa duen duten entzule, ba, dakiten, ondaukaten aukera, ba, bueno, tailer honetan parte hartzeko, laborategi hontan parte hartzeko, sorkuntza eszenikorako tailerrean. Marina, hori alde batetik baduzue, baina ikusi dugu baita ere urrian baratzan dantzan fest antolatu duzuela. Suposatzen dugu izenak berak esaten duen bezala dantzarekin loturikoa izango dela, baina konta iguzu pixka bat zer dena antolatu duzuena.
Ba, ja, ba, uste dere 4-5 urtez daramatzagu antzerki, dantza mini jaialdi, dantza garaikideko mini jaialdi hau antolatzen.
Mm-hmm.
Aurten pixka luzeagoa izango da, eta, bueno, hainbat ekimen izango ditu baita Baratzan, eta baita Amurrion. Baratzatik azken urteetan saiatu gara Gasteiztik kanpo zerbait egiten, ez? Egin dugu, ba, Garaionen egin ditugu gauzak, Legution, eta aurten Amurrion egingo dugu hoietako obra bat.
Mm-hmm.
Eta bai, aurten 5 egunez osatuko da, eta ba, pixka denetarik egongo da. Dantza pelikulak proiektatuko ditugu, eta hau izango da, ja, ostiralontan. Pina Wim Wendersen pelikula, kontatzen duela pixka da, Pina Bausen ibilbidea, eta obren sorkuntza prozesuak eta hori. Eta gero beste pelikula bat proiektatuko dugu urrengo ostiralean, mm-hmm. Mr. Gaga, Ohanna Harinen historia kontatzen duela, hau da Gaga dantza sortu zuen tipua. Eta hori lehenengo aldiz egiten dugu pelikula proiektatzea, baina bueno, interesgarria da bai, ez? Beste formatua
bai.
Bilatzea.
Uh-huh.
Eta gero, ba, 19an egongo da ez da dantza tailerra. Pipak egiten duena, Chris Gomezek, bera dantzaria da eta bere pieza aurkeztuko du Amurrion, baina tailer honetarako bideoa eta bueno, hainbat gauza erabiliko ditu tailerra egiteko. Eta 14 eta 17 bitarteko gazteentzat izango da.
Mhm.
Eh 6 euro balio du tailerrak eta 3 bueno, hori gandean 19an 3 ordu osatuko da. Eta hori esandakoa Chris Gomezek Dance is my heroine pieza egingo du Amurrion ostiralean 17an. Eta gero ja, ba betiko lez, baratzan izango ditugu bi egun dantzas beterik. Eta hau izango da larun bat 18 eta igandea 19. Eta bueno, lehenengo larun batean dantza y maternidad deituriko zikloa izango dugu eta bertan ba bueno, ba amak izandako dantzariak izango ditugu Holtzan, Berta Bermudez, Nayada Rojo bideodantza batekin eta Miriam Perez Cajabón beste pieza batekin. Eta maitzeko ja igandean bebai baratzan dantza gaztea izango dugu. Bai, dantzari gazteek haien sorkuntzekin, Julia Godino eta Alexa Moya Piknikak Temun eta gazteiztarrak direnak Aritz López eta Helena Wilhelmson behind obrarekin.
Bete-bete daukazue urria ikusten den bai. Bezala, orain entzuleek, ez badute euki denborarik edo apuntatzeko, edo espaldin bazaizki edatak ere buruan geratu, baratza aretoko webunera jotza besterik ez dute, bertan dagoelako ere egitarau guztia, salabaratza.com elbidean dutelako informazio guztia, bai aurrez aipatu dugun tailerrarena, eta baita ere, oraingo jaialdi onena. Marina, gainera, baratza aretoan askotan, saiakera berezia egiten duzu ere bertako sortzaile eta artistei ere leku bat egiteko, ezta?
Bai. Azkenean guretzat importanteena dena batez ere da hori, ba espazioa bizirik egotea, ez? Orduan bai, espazioa guk alokatzen dugu edozein ekitaldirako alokatzen dugu, baina gero badaukagu beste sail moduko bat, ez, dala espazio de creadores, sortzaileen espazioa, eta bertan, nolabaiteko espazioen lagapena egiten dugu, ez, presio minimo batean uzten dugu, 5 euro egunean, eta norbaitek nahi badu bertan ensaiatu, ba, jartzea gurekin harremanean, eta badagoela lekua. Orduan, ba, guk beti gonbidatzen dugu edonor, eta beti, bueno, hori, beti gonbidatzen dugula jendeai sortzeko eta bizirik mantentzeko espazioa, ez?
Ba, aukera polita hor ere, espazioak ere erabilia izateko. Marina, errepasatu dugu pixka bat urrirako dituzuen bi kontu hauek, baina ez dakit beste zerbait ere aurreratu dezakezun edo aipatu nahiko zenuken beste zerbait hemendik aurrera antolatuta duzuenaren inguruan?
Gainetik esan dezaket, bebai urrian, lokasa eskitaka gura indikan, ez du gura indikan, ez dago orain ikan oso konfirmatua, baina Zarata Festen edizio txiki bat egongo da, bebai, urriaren 31an. Orain ikan ezakago informazio guztiak, gauza konfirmatzeke gore, baina hori ba, Halloween edo Todos los Santos egunean izango dugu, ez? Eta gero ja azaroan, zurrumbillo, behingo, zurrumbillo Euskal Antzerki jaialdia, izan behar genuela apirilan, baina bueno, ez dakiz ergatik atzeratzen behar genuen, eta azkenean hori azaroan izango da. Hori bebai webean dago, zeia aspaldi antolatuta zegoen, eta hori erabatez ere dakaguna momentuz. Bueno, ja gero abenduan izango dugu urte hurrena, eta bueno, azkenean beti agertzen dira gauzak, ez, batean, norbaitek antolatzen doela ez dakiz zer, edo holan gauza txikiak beti agertzen dira, orduan adi egon behar da, eta
Aspertzeko denborarik ez dago ikusten denez baratza aretoan, denetarik antolatuta duzuelako datozen hilabetetarako, ez zurrumbilloren inguruan ere, espero dugu beranduago tarte aukitza ere horren inguruan hitz egiteko eta xetasun gehiago ere ekartzeko ona, oraingoz behintzat, aurreratu ditugun kontu hauek, orain urrian dituzuenak, eta bueno, konfirmatzeke dagoen, baina bueno, behintzat aurrerapen txiki bat egin diguzun azken kontu horrena ere. Marina, honekin namaituko dugu, ez dakite beste zerre geratu zaigun esateko edo azken deialdiren batekin nahiko zenieken entzulei, dena den gogoraraziko diegu ere, salabaratza.com are barkatu helbidean badutela informazio guztia, antolatutako guztia, bertan ere kuskuseatzeko datozen egunetan izango denaren inguruan, baina esandako zuri utziko dizut azken hitza, azken deialdiren bat egiteko entzulei.
Ba, besterik gabe, animatzea jendea, baratzea datortzera, eta kulturakin harremanetan egoten jarraitzea,
Ba, azken mezu horrekin amaituko dugu. Marina Suarez, baratzaretotik, eskerrik asko zebrabidearako ere tartetxo bat ateratzeagatik, eta ondo joan daitezela, hemendik aurrerako itzordu guztiak. Hurrengora arte?
Hurrengora arte.
Agur.